Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanda Arbeki atly yarım resmi yerli yaragyllar jeňçilere garşy guraş alyp barýar. Soňky günlerde jeňçilere garşy guraş üçin halk hem harekete başlady. Aýal gyzlarym eline ýere galdy. Demirgazyk Awganistanyň welaýatlarynda türkmen özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň ençeme raýat adamlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daesh jeňçilerine garşy guraş üçin eline ýere galmaga mejbur bolupdyr. Şu ýagdaý barada men Şaýmerdan ulum rady sizi kabuldan tanıştıryan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda onlarça aýal ýaraglary jeňçilere garşy guraşa başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daesh jeňçisini uruşda öldürdi. Welaýatynyň Derdap etrabynyň häkimi Rahmatullah Haşar 34 özbek zenanynyň Daesh jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Soyo, komurli, tajuwaz, khoshap sardaraga daishlar tala arzadi.
Aqsay, komurli, khoshap Serdere Taj Jawad atly regionda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri hereket edýär. Aýal ýaraglylar bilen daýyşçylaryň arasynda uruş boldy. Çaknaşykda daýyşçylar uly ýetki çekdi. Olar regiondan ýedine çekilmäge mejbur boldy. Aýal ýaraglylaryň ýol başçylygynda etrapda jeňçilere garşy guraş dowam edýär diýip häkim bellädi. Wise prezident General Dostum Demirgazyk Awganistanda halky jeňçilere garşy guraşy çağırdy. Şonuň üçin Paryab, Serpul we Jowzjan welaýatynda ýaşaýan ilatyň arasyndan käbir eline ýara galdy. Jowzjan welaýatynyň welaýat kengeşiniň agdaty deputat Hanım Halema Sadapyň aýdyşyça, Derdap etrabynda awgan güýçleriniň sany azdyr. Şo sebäpden etrapda aýal gyzlarym eline ýara galypdyr. Jeňçilere garşy guraş üçin her üýden 2-3 aýal gyz belini baglapdyr. Etrapta ayal yaraglılar bilen jeňçilerin arasında gazaply söwüş boldy. Ayal yaraglılar Daesh militanlaryna uly zarba urdu dip deputat bildirdi.
Derzotka polis we niroha amniyeti kam bolishi sababli kızlardan, kelinlerden, opa singilli iki ailelerge boriydi. Her uydan bir de iki ta çıkıp, Daesh gurusu minan bulak uruşup.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabi bar. Welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesinde de yerli ýaraglylar jeňçilere garşy guraşýar. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rida Gapuryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
aýla we Darzol tumany döwüşlerini mukabla bir uruşyp ýetýärdi.
Derdap etrabynda onlarça asuda ilaty Daesh militanlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary daýyşçylara garşy guraş üçin ýaraglanypdyr. Aýal ýaraglylar jeňçilere garşy öz guraşyny dowam etdirýär. 30 goly daýyş militany öldürildi. Aýal ýaraglylar gije gündüz harbi postlarda nowa çekýär diýip Gapury aýdýar. Aýal ýaraglylary hökümetiň himayet edýändigini Gapury nygtady. Olaryň ok ýaragy bilen üpjin edilýändigini ol ma'lum etdi. Aýal ýaraglylara harbi ordan ta'lim berilýär. Olar öz oba etrabyny jeňçilerden oraýar.
Olaga himoyat ol tarafdan olaga beriladi zarar yoki bo'lsa o'zidan defo qilsa xonavodasidan defo qilsa joylardan defo qilsa termin bering quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa undan mana muqobla urusa bular termin ko'rgan edi